V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať z Evanjelia podľa Lukáša zo 14. kapitoly. Keď Ježiš spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo. Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol snáď vzácnejší ako si ty. A ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by ti, prepusť miesto tomuto. A vtedy začal by si s hanbou sedieť na poslednom mieste. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde, priateľ môj, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať česť u všetkých spolustolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, chcel by som pokračovať v tých myšlienkach a v popise tých skúseností, o ktorých minulú nedeľu kázal brat Daniel Majling. On hovoril o tom, že ľudia berú do ruky Bibliu, niektorí možno zo zvedavosti, aby si rozšírili svoj obzor, niektorí zo skutočnej túžby po Bohu, chcú ho poznať a chcú byť veriacimi a začítajú sa a nerozumejú a sú v rozpakoch nad tým, čo čítajú a odkladajú Bibliu a už sa jej možno tak skoro nedotknú. Daniel spomínal, že čitateľ môže naraziť na problematické miesta, alebo ak sa to dá tak povedať, na nudné miesta, ktoré ho nijako nezaujímu. On spomínal najmä napríklad dlhé rodokmene v prvej knihe Mojžišovej, alebo v tretej knihe Mojžišovej dlhé súpisy rituálnych predpisov, alebo v štvrtej knihe Mojžišovej znova dlhé zoznamy Izraelcov, ktorí vstúpili do Kanánu, do zasľúbenej zeme. A potom si Daniel vybral z Evanjelia podľa Matúša a Lukáša rodokmene pána Ježiša. Človek túži poznať bližšie osobu a dielo Ježiša Krista, začne čítať Matúša alebo Lukáša od začiatku a narazí na prvé počutie úplne nezrozumiteľný rodokmeň, je to pre mnoho nudné a nezáživné, odkladá Bibliu. Keď o tom Daniel hovoril, ja som si sám spomínal na to, ako som možno taký 13-14 ročný si otvoril Bibliu a tá Biblia bola tak zvláštnym spôsobom číslovaná, čo sa týka strán, že nová zmluva bola číslovaná znova od jednotky a mňa to tak zaujalo, že uprostred knihy je zrazu strana číslo 1. A tak som začal čítať Evanjelium podľa Matúša, tak na preskáčku a potom som začal čítať Evanjelium podľa Marka, znova tak na preskáčku a zdalo sa mi, že ja čítam stále to isté. Tak som išiel ďalej a čítal som Lukáša a znova sa mi zdalo, že čítam stále iba to isté, čo som už čítal. A nikto mi to nevysvetlil, nikto ma v tom čítaní nejako neviedol a ja som ako mladý chalan stál nad tou knihou v takých rozpakoch a viem, že som urobil presne to, o čom hovoril Daniel minulý týždeň. Proste ja som tú knihu zavrel, odložil a dlho som sa k nej nevrátil. Bola pre mňa nezrozumiteľná. Daniel ale povedal dôležitú vec, že Biblia pre nás je a zostáva Božím slovom. Aj na miestach, ktoré sú v tejto chvíli pre mňa nezrozumiteľné. Aj na miestach, ktoré sú pre mňa v tejto chvíli možno nezáživné alebo dokonca až nudné. Čitateľ môže pri čítaní Biblie požiadať o pomoc, o výklad možno skúsenejšieho kresťana, skúsenejšieho čitateľa Božieho slova. A predovšetkým čitateľ môže robiť dennodenne to, o čom hovorí jedna konfirmačná otázka a odpoveď, ale prakticky nám to možno uniká. My učíme konfirmandov, že Božie slovo sa číta s modlitbou. Že čitateľ Biblie nemá čítať modlitbu, Bibliu iba ako literatúru, ale má ju čítať ako Božie slovo, ku ktorému modlitba otvára kľúč porozumenia. Tak tí čitatelia, ktorí sa naozaj pri čítaní Božieho slova modlia a zároveň majú možno po svojom boku kohosi skúsenejšieho, môžu mať veľký duchovný úžitok aj z tých častí, ktoré by možno naozaj boli nezrozumiteľné, ak by som sa nemodlil a ak by som nemal koho požiadať o pomoc pri čítaní. Ja by som chcel, drahé sestry a bratia, dnes v tejto úvahe, že nakoľko je Biblia pre nás zrozumiteľná a nakoľko nie, ešte pokračovať a chcel by som vybrať iné miesta z Božieho slova, ktoré môžu byť pre čitateľa problémom. A tentokrát to nie sú také miesta, ktoré sa človeku zdajú možno nezáživné a odťažité, ako môže byť, dajme tomu, dlhý rodokmeň praotca Lámecha. Ale chcel by som vybrať také miesta, v ktorých sa niečo deje, ktoré sú zrozumiteľné, človek číta nejakú udalosť a môže sa cítiť byť aj uprostred tej udalosti, ale čitateľ napokon nerozumie, kam celá táto udalosť mierí? Kde je pointa toho všetkého? Čím boli zasiahnutí tí priami aktéri tej udalosti a čím mám byť zasiahnutý vlastne ja dnes? Ktorého dôležitého bodu môjho života sa týka tento alebo tamten príbeh, ktorý je celkom akčný a ktorému na prvý pohľad dobre rozumiem. Čo mám presne na mysli, nám vysvetlia dva príbehy z Evanjelia podľa Lukáša. Jeden som čítal v liturgickom čítaní a druhý pred kázňou a Lukáš ich zaradil hneď za seba. V tom prvom príbehu Pán Ježiš Kristus vedie rozhovor s farizejmi a zákonníkmi, s náboženskými vzdelancami jeho doby a uprostred toho rozhovoru stojí otázka. Pýtam sa vás, je dovolené v sobotu uzdravovať? Je dovolené v sobotu uzdravovať? A človek si kladie otázku, o čo tu ná ide? Kam táto otázka mierí? Ako my dnes dokola prežívame nejaké reformy v zdravotníctve, išlo aj tam možno o nejakú reformu ich starovekého zdravotníctva? Otázka, je dovolené v sobotu uzdravovať? Človek, ktorý si Bibliu otvorí iba tak, vôbec nemá poňatia, o čo ide v tomto príbehu, v ktorom sa ináč dejú celkom jasné veci. Človek musí najprv poznať, aké miesto mala v živote Židov Ježišovej doby sobota ako náboženský deň sviatočného odpočinku. A človek musí poznať trošku náboženskú prax a mentalitu Židov Ježišovej doby, aby pochopil, kam Pán Ježiš mierí, keď im kladie otázku, je možné uzdraviť človeka v sobotu? Týmto sa nechcem nejako detailnejšie zaoberať, ale detailnejšie sa chcem zaoberať druhým príbehom, ktorý ide hneď za prvým. Pán Ježiš Kristus je pozvaný do jedného domu na hostinu a okrem neho sú pozvané naozaj aj tie náboženské celebrity toho mesta, tá duchovná elita, farizeji a zákonníci. A pán Ježiš si všíma, ako tí ľudia, keď vchádzajú do miestnosti, kde sa bude hodovať, tak si vyberajú tie najlepšie miesta za stolom. Tie také najdôležitejšie. Tie také najpoprednejšie, také miesta, ktoré by potvrdili ten ich spoločenský status. Že ja som pán farár, tak asi by som mal sedieť vpredu. Síce ma tam nikto nevedie, ale určite si to každý myslí, že ja by som tam mal byť, tak ja tam idem proste, to miesto obsadím. Toto sa tam dialo úplne vo veľkom a vznikla tam možno aj celkom taká nesympatická tlačenica, že kto bude sedieť na tých popredných miestach. A pán Ježiš to všetko pozoruje a potom hovorí, ak ťa niekto takto pozve na hostinu, tak si nesadni na prvé miesto, aby sa tam náhodou v tej spoločnosti nenašiel niekto ešte významnejší ako ty a vznikne trapa za teba, presadia a tak ďalej, pán Ježiš to celé rozpovie. A človek to číta a kladie si otázku. Aký problém sa vlastne tu nárieši? Rieši pán Ježiš nejaký úplne civilný problém nejakej spoločenskej etikety, takej formálnej slušnosti? Chce pán Ježiš tu práve na tomto mieste vštepovať svojim učeníkom nejaké také základy slušného bontónu? Kam mierí Božie slovo? Je to Božie slovo? Je možné, že Božie slovo práve na tomto mieste by znelo tak veľmi civilne? Naozaj na úrovni spoločenského bontónu? Je v tomto príbehu nejako skrytá nejaká veľká náboženská otázka? Otázka, ktorá mňa zamestnáva, keď som si otváral Bibliu, mňa zamestnáva otázka o Bohu, o Ježišovi ako spasiteľovi, o vine, o hriechu, o smrti, o spasení, o milosti. Je toto všetko skryté aj v tomto príbehu, alebo tento príbeh je takou výnimkou, v ktorej sa preberá iba slušný bontón? Človek na toto všetko hľadá odpoveď a odpoveď nájde vtedy, ak číta Bibliu v ďalších mnohých súvislostiach. Ak dajme tomu v evanjeliách nájde aj iné príbehy, v ktorých pán Ježiš hovorí niečo podobné. Sú to príbehy z hostín a pán Ježiš častokrát hovorí o zasadacom poriadku, o pokore a tak ďalej. Ale najskvelejšie miesto, ktoré vysvetľuje tento pánov Ježišov výrok o zasadacom poriadku, je v Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole, 44. verš. Tam pán Ježiš nehovorí už o zasadacom poriadku, ale hovorí do svedomia zákonníkov a farizejov, hovorí do ich náboženského svedomia, hovorí do ich mentality. A pán Ježiš hovorí tieto slová. Ako vy môžete veriť? Ako vy vôbec môžete veriť, keď vy sa navzájom oslavujete? A nehľadáte tú slávu, ktorú dáva Boh človeku? Ako vy len môžete byť veriaci ľudia, keď vy si navzájom preukazujete slávu a bažíte po nej a túžite po nej, A vôbec netúžite po tej sláve, ktorá je od Boha a ktorú dáva človeku Boh. Človek počuje tento veľmi silný výrok pána Ježiša a zrazu si uvedomí, že áno, keď pán Ježiš hovorí o zasadacom poriadku na tej slávnosti, tak hovorí možno o niečom ešte zložitejšom. Hovorí o farizejoch a zákonníkoch, o náboženskej elite jeho doby. A hovorí o tom, že v týchto ľuďoch jestvoval extrémny pocit dôležitosti, vážnosti a úctyhodnosti. V živote týchto ľudí hralo extrémne dôležitú úlohu ich vlastné ja, hrdé, veľké, dôležité vlastné ja. A pán Ježiš hovorí, že to ich vlastné ja hralo preto takú dôležitú úlohu, lebo tú dôležitú úlohu v ich živote nehral Boh. Napriek tomu, že to boli veriaci ľudia, farizeji a zákonníci, nepostavili na prvé miesto vo svojom živote Boha, ale seba samého, svoje vlastné ja. V našom srdci je iba jedno prvé miesto. V našom srdci je možno veľmi veľa stoličiek, rozlične usporiadaných, ale iba jedna stolica je tá vrchná. Možno nazvime ju priamo trón. A teraz pán Ježiš vlastne otvára otázku, že kto sedí v tvojom srdci na tróne? Sedí tam Boh, ako to je prirodzené v živote veriaceho človeka, ktorý svoj život odovzdal Bohu a Boh sa pre neho stal najväčší a najúžasnejší? Alebo na tom tróne sedí tvoje vlastné ja, hrdé, sebavedomé, a možno to je vlastné ja farizeja, zákonníka, veriaceho človeka, alebo farára, veriaceho človeka. Ale stále ten človek vlastne žije tak, že sa celý točí okolo svojho vlastného ja. Pán Ježiš na iných miestach v evanjeliách opisuje s takou iróniou, ako farizeji a zákonníci sú veľmi radi, ak ich ľudia na ulici zdravia, alebo ako sú veľmi radi, ak ich oslovujú ako vodcov, alebo ako otcov, alebo ako si vyhľadávajú to predné miesto na hostinách. Toto sú také každodenné odrobinky zo života tých ľudí, ale pán Ježiš chce povedať, všetko to, čo vidíme, má duchovný pôvod a je to veľmi vážna vec, totiž títo ľudia ešte stále nestoja nad tým, aký veľký a úžasný je Boh, ale títo ľudia ešte stále stoja v úžase nad tým, aký veľký a úžasný sú oni sami. Náboženská sebastrednosť. Ich ja vlastne netúži po Bohu, ale ich ja túži potom, aby bolo potvrdené. Nech celý môj život speje k tomu, aby bolo jasné, aký ja som dobrý, úspešný, dôležitý, známy, zaslúžilý a tak ďalej a tak ďalej. A ono sa to prejaví v takej maličkosti, na ktorú stoličku si sadnete, keď vás pozvú do dvorany, kde bude hostina. Pán Ježiš nad všetkými týmito zážitkami s farizejmi a zákonníkmi hovorí jeden centrálny výrok, takú diagnózu duchovnú, že ako vy vôbec môžete byť veriaci, ako vy môžete byť odovzdaní Bohu a poslušní Bohu, keď vám stále ide iba o vzájomné oslavovanie sa a vôbec netúžite po tej sláve, ktorú dáva človeku Boh a ktorú človek, keď prosto príjme vierou, tak je mu už úplne jedno, či je manažér nejakej nadnárodnej spoločnosti alebo nejaký obyčajný prostý človečik na ulici. Ten človek vie, že jeho dôležitosť spočíva v tom, že Boh ho označil za svoje milované dieťa. Ja sa nemusím domáhať nejakého oslavovania a úcty zo strany ľudí, lebo viem, že Boh mi dal tú najväčšiu úctu a česť, keď ma v Kristovi označil za svoje milované dieťa. Ja mám jeho slávu. On je na prvom mieste v mojom živote a preto nemusím túžiť po tom, aby si ľudia uvedomili, aký ja som dôležitý a vážny. Čítame teraz ten príbeh takto, akoby novými očami a naše svedomie nám kladie otázku. Je mi Boh veľký? Je v mojich očiach Boh úžasný a vzácny? Je môj Boh pre mňa ten najväčší darca, ktorý mi dal tú najväčšiu predstaviteľnú hodnotu, že ja som jeho milované dieťa a dal som za týmto bodku, že v tom je moja radosť, v tom je môj pokoj, v tom je moje ocenenie. Alebo ešte stále v mojom živote hrá veľkú úlohu moje vlastné ja, ktoré mi nebadane tak diktuje, že teraz musíš toto, toto, toto a toto, aby svet videl a akceptoval, aký ty si zaslúžili dobrý a vážený. I ja prijímam túto otázku, ktorú nášmu svedomiu kladie Božie slovo. Prijmime ju i my všetci. Žalmista v 25. žalme hovorí jednoduché, ale vzácne slovo, že Boh vyučuje každého pokorného. Kto pokorí svoje vlastné ja pred Bohom, toho vedie ďalej Boh a ukazuje mu nové a nové veci, ktoré nám vo svojej láske pripravil. Nie nepokorných. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, čítame slovo, ktoré vychádza priamo z tvojich úst a tak sme ním osobne a vážne zasiahnutí. Tvoje slovo nás núti uvažovať nad tým, aké dôležité a významné miesto v našom živote má ešte naše vlastné ja. Pocit dôležitosti, hrdosti, záslužnosti, významnosti. Drahý Pane Ježiši, prichádzame k Tebe v pokání a prosíme ťa, odpusti nám všetky naše prejavy pýchy. Prosíme ťa, aby sme svoje vlastné ja dokázali pokoriť Tebe, mocnému, jedinému, múdremu a láskavému Bohu. Prosíme ťa o to, aby Ty si mal to prvé miesto v našom živote. Aby Ty si sedel na tróne v našom srdci. Aby sa z tohto odvíjalo všetko, to aj drobné, každodenné, čo budeme hovoriť, myslieť, robiť a zažívať. Pane Ježiši, prosíme ťa, pokor naše ja mocou Svätého Ducha pod svoju vládu. Prosíme ťa o Tvoje vedenie pre nás. Ďakujeme Ti, drahý Pane, že si našim dobrým pánom a spasiteľom a že k nášmu srdcu hovoríš. Amen. Chceme tiež volať k Pánovi spolu s našimi bratmi a sestrami a s rodinami. Rodina Horvátová si pripomína 10. výročie úmrtia manžela a otca Štefana Horváta, ktoré prípadne na 15. október. Spoločne sa rozpomínajú aj na zosnulých rodičov a starých rodičov zo strany Líškových a Horvátových a na ostatných zosnulých príbuzných. Na svoju matku Emíliu Končekovú pri prvom výročí jej úmrtia sa rozpomínajú deti s rodinami. Chceme prosiť v nemoci za Bohu známeho brata. Chceme prosiť za všetkých ostatných, ktorí sú nemocní v našich rodinách, v našom cirkevnom zbore. A chceme ďakovať tiež spolu s našou milou sestrou Zuzanou Mahrikovou pri jej 93. narodeninách, ktorých sa dožila včera. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že k Tebe môžeme prichádzať vo všetkých situáciách a stavoch nášho života. Ani náš kríž nie je prekážkou, pre ktorú by sme nemohli k Tebe volať. Ani naša radosť nám nedáva to zlé zabudnutie, prečo by sme ťa nemohli stále potrebovať. Tak ťa prosíme za rodiny, za bratov a sestry, ktorí prežívajú smutné a bolestivé zastavenia, ktorí spomínajú na svojich drahých zosnulých, ktorých si odvolal z tejto časnosti. Pane Ježiši, presvedč ich srdce, daj mu istotu, že Ty a jedine Ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo, že to nie je žiadna bolesť, strast nášho života, páni smrť, ale si to Ty sám, ktorý sa napokon postaví nad nami a zoberie nás do svojich rúk. Tak Ti ďakujeme, že i títo zosnulí mohli žiť v takejto viere a v takejto viere sme sa s nimi mohli i lúčiť a prosíme ťa, daj, aby sme v takejto viere hľadeli i k tomu miestu, ktoré si nám pripravil, aby sme sa znova stretli a boli spolu v Tvojom kráľovstve. Potež a posilni, prosíme, každé spomínajúce srdce. Prosíme ťa za Tebe známeho nášho brata, ktorý prežíva slabosť a ktorý prežíva nemoc a potrebuje viac síly a viac zdravia a povzbudenia. Daj mu to, prosíme, podľa svojej milostivej a láskavej vôle. Do Tvojej ruky vkladám jeho manželku i rodinu a prosíme ťa i za všetkých ďalších, ktorí sú medzi nami nemocní, ktorí prežívajú akýkoľvek nedostatok alebo nesú akékoľvek bremeno či priamo ťažký kríž. Buď s nimi všetkými ako mocný Pán, ktorý dokáže aj v tmách zažínať svetlo a ktorý dokáže stavať nazad na nohy tých, ktorí v slabosti padajú. Ďakujeme Ti spoločne s našou milou sestrou Zuzanou Mahrikovou a s jej rodinou na krásnu, požehnanú hranicu života, na ktorú si ju postavil. My Ti spolu s ňou ďakujeme za každé Tvoje dobrodenie a Tvoju milosť, ktorú ona tak dobre vidí a vníma. A vyprosujeme od Teba pre ňu každý deň novú milosť, nový prídel lásky, posily a požehnania. Drahý náš Pane Ježiši, my všetci so svojimi potrebami sa vkladáme do Tvojej láskavej a mocnej ruky a v Tvojom mene v detinskej dôvere voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo, budeme v tomto týždni učiť podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevu kolu o 16.30 a stretnutie spoločenstva mužov o 19.00. V útorok vysokoškolská mládež o 19.00. V stredu mladé mamičky o 17.30. Vo štvrtok večer s Bibliou o 16.45, služby Božie o 18.00, v piatok konfirmandi a zároveň doraz budú o 15.00, konfirmandi druháci o 16.30 a mládež o 17.00. Čo sa týka mládeže, stále chceme pozývať medzi seba mladých ľudí, ktorí medzi nás patria, sú naši priatelia, možno po prázdninách ešte neboli medzi nami. Milá mládež, príďte v piatok na naše stretnutie. V sobotu o 6.00 má odchádzať zájazd spoločenstva evanjelických žien. Smerujeme do Tatranského seniorátu. Na stole je letáčik s informáciami. Všetko si, prosím vás, dobre preštudujte a riaďme sa tými pokynmi, ktoré sú na letáčiku. Predovšetkým začínam hneď tou sobotou. Nech sa nám podarí o 6.00 ráno skutočne vyraziť, lebo je pred nami dlhá cesta a dlhý celodenný program, aby sme nemeškali. Na budúcu nedeľu služby Božie a detská besiedka budú o 10.00 hodine a vykoná ich brat farár Števo Kiš z Nových Zámkov. My budeme nedeľné služby Božie prežívať v Poprade, budeme na vás myslieť a budeme aj cirkevný zbor v Poprade od nás domácich pozdravovať. Pripomínam, zaplatenie cirkevného príspevku sme pomali v polovici októbra, do 31. októbra by sme chceli mať cirkevný príspevok vyzberaný. Prišli už stolové a nástenné kalendáre na rok 2015, môžete si v predajničke literatúry ich kúpiť. Rád by som upozornil na náš ďalší program v nedeľu 26. októbra o 2:30 hodine bude Šarkaniáda. Miesto, kde sa zídeme, bude ešte upresnené, ale zatiaľ dátum nedeľa 26. október. No a od 31. októbra do 2. novembra, teda piatok, sobota, nedeľa, bude medzi nami 14-členná delegácia z nášho partnerského cirkevného zboru Our Saviors z Naperville a budú tam i ľudia, ktorí medzi nami ešte neboli. Chceme im pripraviť program od piatku do nedele. V nedeľu bude na službách Božích kázať ich nový hlavný farár John Gericke. No ale chcel by som v tejto chvíli upozorniť hlavne na sobotu 1. novembra o 17.00 hodine večer. Chceme byť tu v kostole spolu a chceme našim priateľom rozprávať o svojom živote a o svojej službe a mať s nimi pekné spoločenstvo. Ja si uvedomujem, že je to taký termín, kedy mnohí cestujú do svojich rodísk na hroby svojich drahých, ale chcel by som požiadať vy, ktorí v sobotu 1. novembra budete v Nitre o 17.00 večer, určite príďte, poslúžte aj svojim prejavom priateľstva alebo nejakou konkrétnou službou, ktorú bude treba vykonať už popredu. Ďakujem a tešíme sa na toto stretnutie s priateľmi. Keď už o našich priateľoch hovoríme, včera sme sa stretli so sestrou s dekankou Renate Kat z nášho partnerského dekanátu Kirchheim unter Teck a so sestrou farárkou Frídou Rote. Chodili sme s nimi spoločne po senioráte a V tejto chvíli oni sú v Kalnej nad Hronom a v Leviciach. Ja som odovzdal pozdravy od nás a aj oni obe náš cirkevný zbor srdečne pozdravujú. Sestra Frída mala byť dnes u nás, ale napokon ten plán bol zmenený, je v Leviciach, ale hovorí, že na budúce sa bude snažiť prísť do Nitry. A chcel by som ešte upozorniť, v týždni nám prišla zásielka z Birminghamu, z Anglicka, od nášho milého priateľa Jeffa, od toho vysokého mladého muža, ktorý k nám v minulosti chodil a ktorý už nebýva v Nitre, ale v poslednom období sa tu niekoľkokrát zastavil. Cirkevný zbor, anglikánsky cirkevný zbor svätého Petra. Kto viete po anglicky, ja som tam dal pár kusov, pozrite si, čím žije anglikánska cirkev v Anglicku, v Birminghame. Ja som si to iba tak narýchlo listoval a vidím, že tento rok majú výročie posvetenia chrámu. Chrám bol posvetený v roku 1964. Ja už som raz o tom kázal, aké je to zvláštne, keď človek vojde do kostola, ktorý je tak starý ako vy sami. Stalo sa mi to v Bazileji, keď som bol navštíviť Ivana a Milana Valáškovcov a oni mi povedali, že ich kostol je z roku 1964. A vtedy ma to veľmi silne zasiahlo, že aké je to posolstvo pre mňa, keď ten kostol je tak starý ako ja. Ako ten kostol slúži a ako slúžim ja? To boli tie otázky, ktoré som si kladol a teraz ten Jeffov kostol je rovnako starý. Ak chcete, zoberte si. Ja pre farský úrad mám, ak tam nenájdete, tak tu nám bude ešte jeden na kazateľni položený. Pri týchto oznamoch dovolte, aby som na chvíľočku odbehol od kazateľne a pozdravil sestru, vzácnu sestru Zuzanu Mahrikovú. So sestrou Máriou sme uvažovali, či už ste najstaršou členkou cirkevného zboru. Nevieme to v tejto chvíli zdokumentovať, ale určite medzi troch najstarších patríte. Sme veľmi radi, že tí najstarší sú medzi nami. Spomíname na vašu výbornú službu medzi nami a želáme vám aj takto posediačky stále Božiu blízkosť a Božie požehnanie, milá sestra Zuzana. Vždy, keď sa stretneme so sestrou Zuzanou Mahrikovou, tak mňa vždy zasiahne jedna veta, ktorú ona hovorí. Tá veta znie tak obyčajne, ale ona je veľmi silná, že pretože väčšinou sa stretáme u nej doma a ona hovorí, že ja spomínam, aké to bolo úžasné, keď som mohla chodiť do kostola a tak aj závidím tým, ktorí môžu prísť. A človek tak premýšľa nad tým, že ako niekto toto dokáže oceniť ako vysokú hodnotu, že môcť byť v zhromaždení cirkvi. Pre mnohých ľudí je to taká banalita, také niečo obyčajné, až sa to dá zo života vypustiť. A že zrazu človek zisťuje, že to je veľká hodnota, ak niekomu chýba, tak ten človek stráda. Tak ďakujeme za vaše slova, sestra Máriková. Dostali sme aj, prepáčte, že takto s prázdnymi rukami Števo ma prekvapil tým, že tu budete a že tu boli narodeniny. Ja som hneď nezareagoval, tak aspoň tá pusa takto. Dostali sme aj milodary. Deti po zosnulej matke Emílii Končekovej darovali na diakoniu 70 eur. Bohuznámy brat na cirkev 400 eur. Bohuznáma sestra na predajňu literatúry 50 eur. Bohuznáma sestra na diakoniu 30 a druhá bohuznáma na diakoniu 50. bohuznámá rodina pri krste vnúčky na cirkev 100, rodina Kudročová na diakoniu 100 a na detskú besiedku 100 eur a sestra Zuzana Mahriková na diakoniu 40 eur. Ďakujeme za tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.